Gepliyer Adatlyk Radiosu. Akşamınız xeyirli olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2017-nji ýylyň 7-nji iýuly hepdeniň anyny uni. Eferde habarlar gündeligi, gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelip berdiňler. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanşy diýerim. 7-nji iýulda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın Ortiýadyň prezidenti Vladimir Putin bilen geçirjek gepleşigi, onuň 6 aýlyk prezidentlik döwrüniň dowamında iň wajyp duşuklaryň biri bolmagyna garaşylýar. Gepleşikler Birleşen Ştatlaryň we Ortiýadyň arasynda bir hat suňlaşýan krizadyň öňüni almak maksadyny öz öňünde goýar. 7-nji iýulda Gamburga baran Putin'ın Trump bilen gepleşikleri Uly 20-lik guramatynyň sammitiniň çäginde günün 2-nji ýarymyna bellendi. Ýanwar aýynda prezident wezipesine geçen Trump Putin bilen düpli meseleler barada gepleşiklere gyzyklanma bildiripdi. Esasy temalaryň arasynda Syriýada dowam edýän uruş, Ukrainada çözülmeýän galyan konflikt, kiber hüjümler, demirgazyk Koreýanyň raketa synagy we terrorizme garşy göreş. Trump Moskwa babatynda täzeçe çemeleşmegi teklip etdi we gaýtadan seretme üçin uğurlaryň ençemesiniň bardygyny aýtdy. Bu Norta Koreýanyň prezidenti Moon Jae-in Pyongyanyň üstünlikli amala aşyran kontinentara ballistik raketa synagynyň döredin dertkinligini gowşatmak üçin demirgazyk Koreýanyň lideri Kim Jong-un bilen gepleşik geçirmek isleýänligini aýtdy. Şeýlede gün Orta Koreýanyň prezidenti Uly 20-lik guramatynyň sammitiniň öňü ýerinde 6-njy ýul diýen çykyşynda Koreýalylaryň Uruş yararlı bir-birinden cıda düşen maşgalalarını birleştirmek oyuncu işlere gaýtadan başlamak, terhetdäki düşmançylykly hereketleri bet etmek we günü Orta Koreýada 2018-nji ýylda geçiriljek kyşky Olimpiýa oýunlary boýunça hyzmatdaşlyk etmek ýaly teklipleri öňe sürdi. Gün Orta Koreýa Birleşen Ştatlar we beýleki partnerleri bilen bilelikde demirgazyk Koreýany 4-nji ýulda geçiren raketa synagy üçin jazalandyrmak isleýär. Gün Orta Koreýanyň teklibini demirgazyk Koreýanyň kabul edip etmejegi ma'lum edilmedi. 7-nji ýulda Gamburgda Uly 20-lik guramatynyň sammitiniň başlanan wagtynda zorluk tutaşdy. Häkimetler protestçilerin polisiýanyň bölümine hüjüm edenligini aýtdylar. Çaknaşyklar dünýäniň senagy taýdan iň ösen ýurtlarynyň liderleriniň Söwda we Howanyň ötkemegi bilen bagly meseleleri maslahat etmek üçin 7-nji ýulda sammitiniň başlanan wagtynda döredi. Европа комиссиясынын президенти Жан-Клод Юнкер дүйнө лидерлеринин Гамбург шаарынын көчөлөрүндө кечиген протестлери көз юммандыгын ва эшитмезлиге салмандыгын саммитте журналисттер айтты. Гамбургдун полициясы 7-нчи июлда протестлери көчөштүрмөк үчүн суу пүрккен куралдарды жерлештирди ва полиция бөлүмүнө hüjüm edenleri козголоңчулар деп атландырды. Германиянын федерал полициясы Гамбургдун Алтон этравында отлы сериштелери оклап полициянын улуглорун отлан зор көрсөтүүчү шахс Yetler babatında çäreleriň ýoly goýulanlygyny aýtdy. Uly 20-lik sammitiniň öňü terasynda polisiýanyň we protestçileriň arasynda dörän zorluklaryň netijesinde birnäçe polisiýa wekili we kapitalizme garşy çykyş edýän protestçileriň ençemesi yaralandy. 6-njy ýulda 13 000 çemesi protestçi köşe çykdy. Polisiýa diňç günlerinde bu port şäherinde 100 000 protestçiniň jemlenjegini çak edýär. Germaniýanyň polisiýasy 20 000 wekiliniň howpsuzlygy öpçüne etjekdigini aýdýar. Türkmenistan'ın prezidenti Özbekistan'ın ve Tacikistan'ın prezidentlerini Aziyada 2017 sport yarışının açılış davarasını çağırdı. 17. ve 27. sentyabr aralığında Aşgabatda geçirilecek Aziya oyunlarının açılış davarasına şehirde Ortiyadın, Uganistan'ın, Kazakistan'ın ve Ermenistan'ın prezidentlerinin hem çağırılandığı haber veriliyor. Türkmenistan'ın yol başçıları yapık binalarda ve sevinç sunğatı önce 5. Aziya oyunlarının yurdun avrayını hasta bilende kaldıracağına karışıyorlar. Yurdun tarihinde İngiliz halkara sport çeyresini geçirmek için Aşgabatda kurulan Olimpiýa şäherçesine adından 5 milyard dolar sarp edildi. Şeýlede 2 milyarddan gowrak dolaryň harçlanmagynda Aşgabatyň täze aeroportu guruldy. Owanistanyň Demirgazygyndaky Gunduz welaýatynda gapma garşylykly yerli töwürsüzi toporlaryň arasynda bolan çaknaşykda 6 sany parahat ýaşaýjy yaralandy diýip hökümet resmi aýdýar. Çaknaşyk 7-nji ýulda Irden Gunduz welaýatynyň Hanawad etrawynda ýüze çykdy diýip yerli häkim Hayatullah Amiri aýtdy. Owanistanda meýdan komandirleriniň we topar ýolbaşçylarynyň baş tutanlygyndaky söwüşçüleriň ençemesi hereket edýär. Olaryň ençemesi Owanistanyň hökümet güýçleri bilen bilelikde Talibana garşy söwüşýär. 7-nji ýylda bolan çaknaşyga gatnaşan toparlaryň hiç biriniň Taliban bilen ara baglanşygynyň bolmanlygy çak edilýär. Gunduz şäherinden 30 kilometr gündogur tarapdan ýerleşýän Hanawad şäheri 2016-njy we 2017-nji ýyllarda ýygy-ýygydan Talibanyň gözökçüligine geçipdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelik